Գլուխ 5-րդ. Խուզարկություն.
Մաս առաջին.
Նելի փոքր ամրոցի պուրակում, աստղերի աղոտ լույսի տակ այդ պատմությունը լսելուց հետո, հետևյալ առավոտ Բենվենուտոյի արվեստանոցը սովորական տեսք ուներ. Վարպետը ինքը աշխատում էր աղամանի վրա, որի համար հատկացված ոսկին այնպիսի արիությամբ նախորեին պաշտպանեց 4 վարձկաններից, որոնք այդ ազնիվ մետաղը, ի դեպ և նրա կյանքը, խլելու չարամիտ փորձ էին անում. Ասկանյոն դրվագում էր տիկին դ. Էտամպի Շուշանը, Ժակ Օբրին, ծուլորեն մեկնված բասկաթոռին, հարցերի տարափ էր տեղում Չելինիի գլխին, և տեղն ու տեղը ինքն էր պատասխանում այդ հարցերին, որովհետև Բենվենուտոն վերանը չէր բացում. Պագոլոն աչքի տակով նայում էր Կատերինային, որը զբաղված էր ինչ-որ ձեռագործով. Հերմանը և մյուս ենթավարպետները ողորկում էին, զոդում, սղոցում, հատում. Եվ այդ խաղաղ աշխատանքը աշխուժանում էր Սկոցոնեի ուրախ երգով. Սակայն Նելի փոքր ամրոցում նույնպիսի խաղաղություն չէր տիրում. Անհետացել էր Կոլոմբան. Սոսկալի իրարանցում էր բարձրացել. Աղջկան փնտրում էին, ձայն տալիս. Տիկին Պերինան աղեկտուր լացուկոց էր բարձրացրել, իսկ Պրևոն դժբախտ հորը շտապել էին տեղեկացնել պատահարի մասին. Զուր էր ջանում գետ մի խելամիտ խոսք լսել Դուենյայից առևանգված, գուցե և փախած աղջկա հետքը գտնելու համար.
«Ուրեմն Տիկին Պերինա», հարցնում էր նա. «Դուք ասացիք, որ վերջին անգամ տեսել եք նրան 3 երեկոյան, իմ գնալուց անմիջապես հետո»։
«Ավաղ, պարոն, հենց այդպես էր, Հիսուս Քրիստոս, այ քեզ դժբախտություն. Խեղճ աղջիկը մի քիչ տխուր տեսք ուներ. Նա հանեց շքեղ շրջազգեստը, որով պալատ էր գնացել, ու թանկարժեք զարդերը, և հակավ համեստ սպիտակ շոր. Երկտային թագավոր գտա մեզ. Հետո նա ինձ ասաց. «Տիկին Պերինա, այսօր այնպիսի տաք երեկո է, ես մի քիչ կզբոսնեմ իմ սիրելի ծառուղում. Ժամը 7-ը կլիներ, պարոն, և ահա այս տիկինը»։
Պերինան մատնացույց արեց Ուլչերիին, որին վերջերս օգտական էին կարգել նրան, ավելի ճիշտ վարչուհի.
«Այս տիկին արդեն վերադարձել էր իր սենյակը, և ըստ երևույթին սովորականի պես զբաղված էր զգեստերով, որոնք նա այնքան վարպետորեն կարում է, պարոն. Իսկ ես նստեցի ներքնահարկի սրահում ու սկսեցի կարել. Չգիտեմ նույնիսկ, թե ինչքան ժամանակ նստած աշխատում էի. Գուցե հոգնած աչքերս իրենք իրենց փակվեցին, ու ես մի րոպե մոռացության մեջ ընկա»։
«Այո, ինչպես միշտ»,
խայթեց Պուլչերին.
«Ժամը 10-ը կլիներ, երբ պուրակ գնացի տեսնելու, թե Կոլոմբան երազանքների մեջ չի ընկել արդյոք»,
շարունակեց Տիկին Պերինան, պատասխանի չարժանացնելով զրպարտչուհուն.
«Բարձրաձայն կանչեցի նրան, բայց Կոլոմբան չարձագանքեց. Այդ ժամանակ մտքովս անցավ, որ նա վերադարձել է ու պարկել քնելու, իսկ ինձ խղճալով չի արթնացրել. Նա հաճախ է այդպես անում. իմ հոգյակը, ողորմած աստված, և ում մտքով կանցնեց. Ախ, մեսեր Պրևո, ինչով ուզում եք երդվեմ, որ նրան առևանգել է, մեր խեղճ աղջկան»։
«Իսկ այսօր առավոտյան»…
անհամբերությամբ ընդմիջեց Պրևոն.
«Առավոտյան ինչ եղավ»։
«Այսօր առավոտյան, երբ տեսա, որ նա երկար ժամանակ դուրս չի գալիս, փրկիր ու գտա մեզ, Սուրբ Աստվածածին»։
«Դե վերջ պիտի լինի ձեր տխմար լացուկոցին»,
գոռաց մեսեր Դ. Էստուրվիլը։
«Կարգով պատմեք ամեն բան, ինչպես որ եղել է. Ուրեմն, այսօր առավոտյան»։
«Ախ, պարոն, մինչև մեր աղավնյակը չգտնվի, ես անդադար լաց եմ լինելու, և դուք չեք արգել ինձ աղի արցունք թափել նրա համար. Այսօր առավոտյան ես անհանգստացա, որ սովորական ժամին նա դուրս չի գալիս իր սենյակից. չէ՞ որ Կոլոմբա լույսի հետ վեր է կենում, ու գնացի նրան արտացնելու։ Բախեցի դուռը, Կոլոմբան չարձագանքեց, ստիպված եղա ներս մտնել, ոչ ոք չկար, նույնիսկ անկողինը բացված չէր։ Այդ տեսնելով ես սկսեցի գոռալ, օգնության կանչել, բոլորովին գլուխս կորցրել էի։ Իսկ դուք դեռ կամենում եք, պարոն, որ ես լաց չլինեմ։
Իմ բացակայությամբ որևէ մեկին ներս թողել եք, տիկին Պերինա,
խստորեն հարցրեց Պրևոն։
Ես ձեր բացակայությամբ, ասացեք խնդրեմ, ում կարող էի ներս թողնել, պարոն,
ակնհայտ զայրույթով բացականչեց հարգարժան Դուենյան, որի խիղճը այնքան էլ մաքուր չէր։
Միթե ինձ արգելված չէ այդպիսի բան անել, պատահել է արդյոք գետ մի անգամ, որ չկատարեմ ձեր խոսքը, պարոն, որևէ մեկին ներս թողնել, այդ էր պակաս։
Դե օրինակ այդ Բենվենուտոն, որը համարձակվեց ասել, թե աղջիկս գեղեցկուհի է, նա չի փորձել կաշառել ձեզ։
Բենվենուտոն, թող փորձել միայն աչքիս երևալ, ավելի հեշտությամբ նա ոտք կդներ լուստի վրա, ես փառավորապես կընդունեի նրան, հավատացեք։
Ուրեմն այստեղ ձեզ մոտ երբեք տղամարդիկ երիտասարդներ չեն եղել։
Երիտասարդներ, ավելի լավ է հարցնեք, պարոն, թե չի եկել ինքը Սատանան։
Այդ դեպքում ով է այն սիրունատես պատանին, որն այստեղ աշխատելու սորից մի տասն անգամ բախել է մեր դուռը, հարցրեց Պուլչերին։ Եվ դեռ ամեն անգամ ես փակում էի դուռը նրա երեսին։
Սիրունատես պատանի, սխալվում եք հոգյակս, դա երևի Կոմս դ Օրբեկն էր։ Ահ, այո, հասկանում եմ, դուք հավանաբար նկատի ունեք Ասկանյոյին։ Հիշում եք Ասկանյոյին ձերդ ողորմածություն, այն տղան, որը փրկեց ձեր կյանքը։ Այո, իսկապես, ես նրան նորոգելու էի տվել կոշիկներիս արծաթյա ճարմանդները։ Ուրեմն այդ նրան եք համարում երիտասարդ, այդ փսլնքոտ աշակերտին, ուշքի եկեք սիրելիս, նույնիսկ տամպատերն ու բակի սալաքարերը կարող են վկայել, որ նրա ոտքը երբեք այստեղ չի եղել։
Բավական է,
խստորեն ընդպիչեց նրան Պրևոն։
Բայց իմացած եղեք, տիկին Պերինա, որ եթե չարաշահել եք վստահությունս, վայ ձեզ։ Իսկ հիմա գնամ Բենվենուտոյի մոտ, չգիտեմ այդ անտաշը ինչպես կդիմավորի ինձ, բայց պետք է գնալ։
Բոլոր սպասումներին հակառակ Բենվենուտո Չելինին գրկաբաց ընդունեց դ Էստուրվիլին։ Նկարիչն այնքան անվրդով էր ու անբռնադատորեն սիրալ իր, որ Պրևոն սիրտ չարեց հայտնել նրան իր կասկածները։ Նա ասաց միայն, որ երեք Կոլոմբան, չգիտես ինչու, վախեցել է ու խելագարի նման փախել տնից։ Եվ ահա ինքը մտածում է, թե գուցե աղջիկը թաքնվել է անշուշտ առանց Չելինիի գիտության Նելի մեծ ամրոցում, կամ էլ այստեղ գալիս նույնիսկ ուշաթափվել է ու հիմա անօգտական պարկած է որևէ տեղ։ Մի խոսքով, դ Էստուրվիլը անամոթաբար ստում էր։ Բայց Չելինին լսեց ծերունուն և ասես հավատաց նրա բոլոր հեքիաթներին։ Դեռ ավելին, նա ցավակցություն հայտնեց հյուրին, ասելով, որ երջանիկ կլիներ վերադարձնել աղջկան այսպիսի սիրասուն հորը, որն իր մանկանը շրջապատել է ամենասրտառուճ հոգատարությամբ և ուշադրությամբ։ Նա ավելացրեց, որ աղջիկը մեծագույն սխալ է գործել, բայց շուտով կհասկանա ու չի հապաղի վերադառնալ հայրական տունը, իր միակ ապահով ապաստարանը։ Եվ վերջապես, ի ապացույց Մեսեր դ Էստուրվիլի նկատմամբ ունեցած իր անկեղծ կարեկցանքի, Բենվենուտոն առաջարկեց ուղեկցել նրան ոչ միայն Նելի մեծ ամրոցում աղջկան փնտրելիս, այլև ամենուրեք, որտեղ հարկ է։ Պրևոն Գրեթե հավատալով Բենվենուտոին եւ առավել շոյված նրա գովեսներից, քանզի հոգու խորքում զգում էր, որ ամենևին արժանի չէ այդպիսի մեծարանքի, սկսեց մանրազնին հետախուզել իր նախկին տիրությունները, որտեղ բոլոր գաղտնարաններն ու ծակուցուկերը նրան հայտնի էին։ Նա ներս էր մտնում բոլոր դռներից, բացում բոլոր պահարանները, ասես իմիջայլոց ստուգում ամեն մի սնդուկի պարունակությունը։ Հետո շրջեց ամբողջ այգին, եղավ զինանոցում, զուլարանում, ախորում ու մառանում, մեծագույն ուշադրությամբ զննելով ամեն ինչ։ Բենվենուտոն իր խոստմանը հավատարիմ ջանք չէր խնայում նրան օգնելու համար, առաջարկում էր այս կամ այն դռան բանալին, հիշեցնում էր, որ մեսերը մոռացել է աչքի անցկացնել այսինչ միջանցքը կամ նկուղը։ Վերջապես նա խորհուրդ տվեց Պրևոյին ամենուրեք պահակներ կանգնեցնել, որպիսի Կոլոմբան, եթե նա այստեղ է, չկարողանա աննկատելիորեն մի շենքից անցնել մյուսը։ Երկժամյա ապարդյուն որոնումներից հետո Մեսեր դ. Էստուրվիլը համոզվեց, որ աղջիկը չկա, և հեռացավ Նելի մեծ ամրոցից, տանտիրոջ սիրալիրությունից չփոթված, որին նա մերթ շնորհակալություն էր հայտնում, մերթ խնդրումներ էլ պատճառած անհանգստության համար։ Երբ էլ ձեր մտքով անցնի շարունակել որոնումները, տունը ձեր տրամադրության տակ է, պատասխանեց նկարիչը։ Կարող եք գալ օրվա ու գիշերվա ցանկացած ժամին, որպես տանտեր։ Դա ձեր իրավունքն է, պարոն։ Չէ՞ որ ես և դուք պայմանագիր ենք ստորագրել, պարտավորվելով ապրել ինչպես բարի դրացիներ։ Պրևոն, մի անգամ էլ շնորհակալություն հայտնելով և ցանկանալով սիրալիրությանը պատասխանել սիրալիրությամբ, սկսեց գովաբանել Մարսի հսկայական արձանը, որի վրա, ինչպես արդեն գիտենք, այդ ժամանակ աշխատում էր արձանագործը։ Բենվենուտոն հյուրին պտտեցրեց արձանի շուրջը, հաճույքով նշելով դրա զարմանալի չափերը։ Եվ իրոք, արձանը 60 ոտնաչափից ավելի բարձրություն ուներ, և պետք էր 20 քայլ անել պատվանդանը շրջանցելու համար։ Մեսեր դ. Էստուրվիլը գնաց վերջնականապես հուսահատված։ Նելի մեծ ամրոցում աղջկան չգտնելով, նա որոշեց, որ Կոլոմբան թաքնվում է ուրիշ ինչ-որ տեղ, քաղաքում, իսկ Փարիզը այդ ժամանակներում այնքան մեծ քաղաք էր արդեն, որ անհետացած աղջկա որոնումները դյուրին չէին նույնիսկ ոստիկանապետի համար։ Եվ բացի այդ, ինչպես իմանալ, առևանգել են Կոլոմբային, թե նա ինքն է փախել, բռնության զոհ է դարձել, թե գործել է սեփական կամքով։ Ոչինչ հայտնի չէ, որ օգնության հաստողել չկա։ Պրևոն սկսեց հուսալ, որ առաջին դեպքում աղջիկը դուրս կպրծնի առևանգողների ձեռքից, իսկ երկրորդ դեպքում ինքը կվերադառնա հայրական տունը։ Նա համբերատարությամբ սպասում էր, այնուհանդերձ օրը 20 անգամ հարցաքննելով տիկին Պերինային, որը աստված էր կանչում ու վկայակոչում բոլոր սրբերին, պնդելով, որ ասկանյոից բացի ոչ ոքի ամրոց չի թողել, իսկ նրան տիկին Պերինան կասկածում էր ոչ ավելի, քան ինքը, Մեսեր դ. Էստուրվիլը։ Անցավ 2 օր։ Կոլոմբան չէր հայտնվում։ Պրևոն որոշեց դիմել իր գործակալների օգնությանը։ Մինչև հիմա նա այդ քայլին չէր դիմում, վախենալով տարփողումից, որը կարող էր արատավորել իր բարի անունը։ Եվ հիմա էլ նա գործակալներին տվեց միայն փնտրվող աղջկա տարբերիչ նշանները, չանվանելով նրան, և հրամայեց որոնումներ կատարել բոլորովին այլ, իսկությունից շատ հեռու պատրվակով։ Բայց ամեն ինչ զուր էր։ Ճիշտ է, պարոն դ. Էստուրվիլը երբեք սիրող, քնքուշ հայր չէր եղել, և այնքան էլ մտահոգված չէր աղջկա համար, բայց այս դեպքում շոշափվել էր նրա պատիվը, և նա խոցված ինքնասիրության տառապանք էր ապրում։ Պրևոն զայրույթով մտածում էր, որ այդ հիմար աղջիկը թերևս ձեռքից բաց թողեց շատ փայլուն ամուսնություն ու կատաղում էր, նախապես պատկերացնելով, թե արքունիքում ինչպիսի չարախնդությամբ ու ծաղրանքով կընդունեն իր դժբախտության լուրը։ Բայց փեսացուին, այնուամենայնիվ ստիպված եղան ասել ճշմարտությունը։ Այդ տեղեկությունը, սակայն, Կոմս դե Օրբեկին վշտացրեց ոչ ավելի, քան վաճառականին կվշտացներ ապրանքի կորուստը։ Մեր սիրելի Կոմսը փիլիսոփա էր, և դրա համար իր արժանավոր ընկերոջը խոստացավ, որ եթե գործը աղմկալից ընթացք չստանա, ինքը անպայման կամուստանա աղջկա հետ, և իսկույն, ինչպես հանգամանքներից օգտվել իմացող մարդ, ակնարկեց Կոլոմբայի նկատմամբ տիկին դ. Էտամպի ունեցած դիտավորությունները։ Դժբախտ Պրևոին բոլորովին շլացրեց այն պատիվը, որին կարող էր արժանանալ։ Նրա տառապանքները սաստկացան։ Հոգու խորքում նա անիծում էր անշտորակալ աղջկան, որը սեփական մեղքով ձեռքից բաց է թողել այդ բարձրագույն երջանկությունը։